Գլուխ 16-րդ. Կարմիր վարդն ու ժանյակավոր շալը. Թարգմանությունը Նաիր Ամանասերյանի. Փոլյաննայի և Փենդլթոնի վերջին հանդիպումից մոտ մեկ շաբաթ էր անցել, երբ մի անձրևոտ օր Թիմոթին օրիորդ Փոլիին կարգով տարավ կանանց օգնություն կեսօրին կայանալիք ժողովին. Երբ օրիորդը ժամը 3-ին վերադարձավ, նրա այտերը վառ գեղեցիկ վարդագույն էին, իսկ մոլեգնող քամուց թուլացած մազակալներից թափված վարսերը գզգզվել ու գանգրացել էին։ Փոլյաննան նախկինում երբևէ իր մորաքրոջն այդպիսի տեսքով չէր տեսել։
«Օ, աստված իմ, մորաքույր Փոլի, ձերն էլ է այդպես»։
Մորաքրոջ շուրջը խանդավառորեն պտտվելով բացականչեց նա, երբ օրիորդը հյուրասենյակ մտավ։
«Ինչն է այդպես, անտանելիի մեկը»։
Փոլյաննան շարունակում էր պտտվել մորաքրոջ շուրջը։
«Երբեք չէի պատկերացնի, որ ձեր մազերն են այդպիսին. Հնարավոր է, որ մարդ այդպիսի մազեր ունենա ու ոչ ոք չիմանա դրա մասին. Ինչ եք կարծում, իմն էլ ձերի պես կլինեն»։ «Նկատի ունեմ մինչև դրախտ գնալը»,
անհամբեր բացականչեց Փոլյաննան, շոյելով իր ուղիղ վարսերը։
«Բայց անգամ եթե այդպիսին լինեն, միևնույն է, ձերի պես սև չեն լինի, այլ բաց գույնի կմնան, ինչպես հիմա»։
«Ինչի մասին ես խոսում, Փոլյաննա»,
հարցրեց մորաքույրը, հապճեպ հանելով գլխարկը և փորձելով ուղղել վարսերը։
«Չէ, մորաքույր Փոլի, խնդրում եմ, մի ուղեք»։
Երեխայի ուրախ ձայնը վերածվեց նեղված բողոքի։
«Հենց դրա մասին եմ խոսում, ձեր այդ գեղեցիկ, բարակ սև գանգուրների»։ «Ախ, մորաքույր Փոլի, դրանք այնքան հիասքան չեն»։
«Անմիտ բաներ ես ասում, Փոլյաննա»։
«Իսկ հիմա բացատրիր ինձ, թե ինչու ես անցած շաբաթ գնացել կանանց օգնություն և ինչ որ անհեթեթ կերպով փորձել բարեխոսել այդ մուրացկան տղայի համար»։
«Բայց դա անհեթեթ չէ»,
հակադարձեց Փոլյաննան, պատասխանելով մորաքրոջ հանդիմանության միայն առաջին մասին։
«Պարզապես չեք պատկերացնում, թե որքան գեղեցիկ է ձեր տեսքը այդպիսի վարսերով»։ «Ախ, մորաքույր Փոլի, խնդրում եմ, թույլ տվեք ձեր վարսերն էլ հավաքեմ այնպես, ինչպես Տիկին Սնոուի վարսերն եմ հավաքում, հետո ծաղիկ դնում»։ «Այնպես կուզեի ձեզ էլ այդպիսին տեսնել»։ «Վստահ եմ, դուք նույնիսկ ավելի գեղեցիկ տեսք կունենաք, քան Տիկին Սնոուն»։
«Փոլյաննա»,
օրիորդ Փոլին կտրուկ ընդհատեց նրան, քանի որ երեխայի խոսքերն իրեն մի տարօրինակ ուրախություն էին պատճառում, որովհետև նախկինում երբևէ ոչ ոքի չէր հետաքրքրել իր գեղեցիկ տեսքն ու վարսերը։
«Դու չպատասխանեցիր հարցիս»։
«Ինչու ես գնացել կանանց օգնություն և նման անհեթեթ վիճակի մեջ դրել քեզ»։
«Դե, հիմա արդեն հասկանում եմ, բայց ես չգիտեի, որ դա անհեթեթ քայլ կլինի, մինչև չպարզեցի, որ նրանց համար ավելի կարևոր է զեկույցը, քան Ջիմին. Հետո գրեցի մեր կանանց օգնությանը, քանի որ ի վերջո Ջիմին շատ հեռու է նրանցից, ու մտածեցի, որ նրանց համար նա կարող է հնդիկ երեխայի պես լինել»։
«Մորաքույր Փոլի, ես էլ եմ հնդիկ երեխայի պես»։
«Իսկ հիմա թույլ կտաք, չէ՞ հարդարել ձեր մազերը»։
Մորաքույր Փոլին ձեռքը տարավ կոկորդին։ Անզորության հին ու ծանոթ զգացումը կրկին պատեց նրան։
«Բայց Փոլյաննա, երբ այսօր Տիկնայք պատմեցին, որ այնտեղ ես գնացել, ես այնքան ամաչեցի, ես»։
Փոլյաննան սկսեց տեղում թրջկոտել։
«Դուք չասացիք, որ չեմ կարող հարդարել ձեր վարսերը»,
հաղթանակած բացականչեց նա։
«Ուրեմն նշանակում է, համաձայնեք, ճիշտ այնպես, ինչպես նախորդ անգամ, երբ պարոն Փենդլթոնի համար դոնդող ուղարկեցիք, զգուշացնելով, որ չասեմ նրան, թե ձեր կողմից է ուղարկված»։
«Իսկ հիմա սպասեք այստեղ, ես գնամ սանրի ետևից»։
«Բայց Փոլյաննա»,
կանչեց մորաքույրը, աստիճաններով շնչակտուր նրա ետևից վազելով։
«Օ, վերև եք գալիս»։
Փոլյաննան օրիորդ Փոլիի սենյակի դռան մոտ նկատեց նրան։
«Դե ինչ, այդպես նույնիսկ ավելի լավ է, սանրն արդեն ինձ մոտ է»։
«Հիմա խնդրում եմ, նստեք այստեղ»։
«Այնքան ուրախ եմ, որ թույլ տվեցիք»։
«Բայց Փոլյաննա, ես»։
Օրիորդ Փոլին չհասցրեց ավարտել նախադասությունը։ Անսպասելիորեն նա կրկին հայտնվեց նույն անօգնական վիճակում, և միայն կարողացավ գիտակցել, որ նստած է զարդասեղանի առջև դրված ցածր աթոռին։ Իսկ իր մազերն արդեն Փոլիաննայի անհամբեր, բայց նուրբ 10 մատների տրամադրության տակ են։
«Օ, Աստված իմ, որքան գեղեցիկ են ձեր բարսերը»,
շարունակեց շատախոսել Փոլիաննան։
«Բայց շատ ավելի խիտ են, քան Տիկին Սնոուինը»։ «Դե, հենց այդպես էլ պետք է լինի, որովհետև առողջ եք ու կարող եք գնալ այնտեղ, որտեղ մարդիկ կարող են տեսնել ձեզ. կարծում եմ, մարդիկ շատ կուրախանան տեսնելով ձեր վարսերը, և նույնիսկ կզարմանան, որովհետև այդքան երկար ժամանակ թաքցրել եք դրանք»։ «Ախ, մորաքույր Փոլի,
ես ձեզ այնպես գեղեցիկ կդարձնեմ, որ բոլորը կհիանան ձեզանով»։
«Փոլիաննա», թափված մազերի արանքից շնչակտուր ու ցնցված ձայնով ասաց մորաքույրը,
«Ես ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչու եմ քեզ թույլ տալիս այսպիսի անմիտ բաներ անել իմ նկատմամբ»։
«Մորաքույր Փոլի, բայց չէ՞ որ դուք ուրախ կլինեք, երբ մարդիկ ձեզ հիացմունքով նայեն. ինքներդ չեք սիրում հիանալ գեղեցիկ բաներով. օրինակ, ես շատ եմ ուրախանում, երբ գեղեցիկ մարդկանց եմ տեսնում, որովհետև եթե ոչ գեղեցիկներին եմ տեսնում, շատ եմ ափսոսում ու խղճում նրանց»։
«Բայց, ու ես պարզապես սիրում եմ մարդկանց մազերը հարդարելը»,
գոհունակությամբ ասաց Փոլիաննան։
«Կանանց օգնության տիկնանցից շատերի մազերն էի հարդարում, բայց նրանցից ոչ մեկին այդքան գեղեցիկ չէր, որքան ձերը. չնայած Տիկին Ուայթի մազերը բավական գեղեցիկ էին, ու մի օր, երբ ես նրա համար նաև հագուստ ընտրեցի, նա անսահման գեղեցիկ տեսք ստացավ»։
«Ախ, մորաքույր Փոլի, մի հրաշալի բան մտքովս անցավ, բայց դա գաղտնիք է, ու դեռ ոչինչ չեմ ասի»։
«Այժմ ձեր սանրվածքը գրեթե պատրաստ է, ու ես շատ կարճ ժամանակով կլքեմ ձեզ, բայց դուք պիտի խոստանաք»։
«Խոստանաք»։
«Խոստացեք, որ չեք շարժվի, ու մինչև իմ գալը չեք նայի հայելու մեջ»։ Եվ Փոլիաննան շտապ դուրս եկավ սենյակից։ Օրիորդ Փոլին բարձրաձայն ոչինչ չասաց, սակայն մտքում որոշեց, որ անպայման պետք է քանդի քրոջ աղջկա մատների կատարած անհեթեթությունը և մազերը հավաքի, ինչպես ինքն է կամենում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայելու մեջ նայելուն, ապա նրան դա բացարձակապես չէր։ Հենց այդ պահին օրիորդ Փոլիի հայացքը պատահաբար ընկավ հայելուն, ու տեսնելով իր կերպարանափոխված պատկերը, նա շիկնեց։ Վարկենապես նկատելով դա, էլ ավելի կարմրեց։ Նա տեսավ մի դեմք, որը թեև երիտասարդ չէր, բայց շողում էր հուզմունքից ու զարմանքից։ Այտերը գեղեցիկ վարդագույն էին, աչքերը փայլում էին, վարսերը մուք ու խոնավ ալիքների պես թափվում էին ճակատին ու խճճվում ականջների ետևում, զարմանալի խոպոպներ գծելով այս ու այնտեղ։ Օրիորդ Փոլին այնքան զարմացած ու կլանված էր հայելու մեջ տեսածով, որ մի պահ բոլորովին մոռացավ վարսերը հետ հավաքելու իր վճռական որոշման մասին։ Հանկարծ նա լսեց, որ Փոլիաննան ներս մտավ սենյակ, և մինչ կփորձեր տեղից շարժվել, զգաց, որ մի անհասկանալի կտոր սահեց իր աչքերին և ամուր կապվեց գլխի ետևի կողմից։
«Փոլիաննա, Փոլիաննա, ի՞նչ ես անում»։
Ճչաց նա։
Փոլիաննան ծիծաղեց։ «Պարզապես չեմ ուզում, որ ժամանակից շուտ տեսնեք, մորաքույր Փոլի, ու վախենում եմ, որ հանկարծ կնայեք հայելուն. այդ պատճառով էլ ձեր աչքերը թաշկինակով եմ կապում»։
«Իսկ այժմ հանգիստ նստեք»։
«Մեկ րոպեից երկար չի տևի, հետո կնայեք հայելուն»։
«Փոլիաննա», ասաց օրիորդ Փոլին, կուրորեն փորձելով ոտքի վրա կանգնած մնալ,
«արձակ իր անմիջապես. դու, այս ի՞նչ ահավոր երեխա ես դու»։
«Հիմա ի՞նչ ես անում»։
Շնչակտուր հարցրեց նա, զգալով, որ փափուկ ինչ-որ բան սահեց ուսերին։ Փոլիաննան էլ ավելի զվարթ ձայնով սկսեց ծիծաղել։ Իր դողդոջուն մատներով մորաքրոջ ուսերին նա փաթաթեց մի փափուկ, ժանյակավոր գեղեցիկ շալ, որի երկար տարիներ պահվելուց տեղնել էր, և որից նարդոսի հոտ էր բուրում։ Այդ շալը նա գտել էր նախորդ շաբաթ, երբ նենց ինկարքի էր բերում վերնահարկը, և քիչ առաջ հարդարելով մորաքրոջ մազերը, Փոլիաննան հանկարծ մտածեց, որ ինչպես և Տիկին Ուայթի դեպքում, սանրվածքից բացի կարող է նաև գեղեցիկ հագուստ ընտրել նրա համար։ Առաջադրանքը կատարված էր։
Փոլիաննան գո հայացքով ուսումնասիրեց իր աշխատանքը,
բայց մի բաց թողում նկատեց,
ուստի մորաքրոջնան միջապես քաշ տվեց դեպի արևոտ պատշգամբ, որտեղ վանդակաճաղին փաթաթված մի կարմիր վարդ էր տեսել։
«Ինչ ես անում, Փոլիաննա, ուր ես ինձ տանում?»
հարցրեց մորաքույրը, ապարդյուն փորձելով տեղում մնալ։
«Փոլիաննա, ես չեմ, ընդամենը պատշգամբ ենք դուրս գալիս, միայն մի րոպե կտվի,
շուտով լրիվ պատրաստ կլինեք», ասաց երեխան, պոկելով մի կարմիր վարդ և այն ամրացնելով օրիորդ Փոլիի ձախ ականջից վեր ձգվող փափուկ վարսերի մեջ։
«Վերջ»,
հաղթական բացականչեց Փոլիաննան, արձակելով թաշկինակի հանգույցը ու մի կողմ նետելով այն։
«Ախ, մորաքույր Փոլի, կարծում եմ հիմա ուրախ կլինեք, որ թույլ տվեցիք հարդարել ձեզ»։
Օրիորդ Փոլին մի պահ նայեց իր զուգված կերպարանքին, ապա շուրջ բոլորը, հետո հանկարծեց կլտած և դուրս վազեց սենյակից։ Փոլիաննան նկատեց, որ մորաքրոջ սարսափահար հայացքը ուղված էր պատշգամբից այն կողմ, դեպի ճանապարհը, որով մի կառք էր ընթանում։ Նա անմիջապես ճանաչեց այն մարդուն, ով բռնել էր սանձերից։ Փոլիաննան ուրախացած առաջ գնաց։
«Դոկտոր Չիլթոն, դոկտոր Չիլթոն, ինձ էիք ուզում տեսնել, ես այստեղ եմ»։
«Այո», մի փոքր տխուր ժպտաց բժիշկը։ «Իչիր, խնդրում եմ»։
Ննջասենյակում Փոլիաննան տեսավ կարմրած դեմքով, բարկացած աչքերով մորաքրոջը, որ պոկում էր քորոցներով ամրացված ջանյակավոր շալը։
«Փոլիաննա»,
հեծկլտալով ասաց մորաքույրը,
«ինչպես կարող էիր այսպիսի տեսք տալ ինձ և այնպես անել, որ ինձ տեսնեն»։
Աղջիկը շփոթված կանգ առավ։
«Բայց դուք հրաշալի տեսք ունեք, մորաքույր Փոլի, ու…»
«Հրաշալի»,
վրդովված ասաց օրիորդը, մի կողմ նետելով շալը և մատներով գզգզելով մազերը։
«Օ, մորաքույր Փոլի, խնդրում եմ թողեք այդպես մնան»։
«Մնան այսպես»։
«Ոչ մի դեպքում»։
Ու օրիորդ Փոլին անխնալ ձգեց և ուղղեց վարսերը, չթողնելով ոչ մի գանգուր։
«Ափսոս, դուք իսկապես շատ գեղեցիկ տեսք ունեիք»։
Գրեթե հեկեկալով ասաց Փոլիաննան և դուրս եկավ սենյակից։ Ներքևում երկանիվ կարգում նրան էր սպասում բժիշկը։
«Իմ հիվանդներից մեկին քեզ նշանակել եմ որպես դեղամիջոց, ու նա ինձ հրամայեց բերել այդ տեղը»,
ասաց բժիշկը։ «Կգաս ինձ հետ»։
«Նկատի ունեք, գնանք դեղատուն»՝
հարցրեց Փոլիաննան փոքրինչ տատանվելով։
«Մի ժամանակ կանանց օգնությունը ինձ հաճախ էր դեղատուն ուղարկում»։
Բժիշկը ժպտալով բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Ոչ, դա նկատի չունեի. պարզապես պարոն Ջոն Փենդլթոնն ուրախ կլիներ, եթե համաձայնեիր այսօր այցելել իրեն»։ «Անձրևը դադարեց, ուստի որոշեցի գալ քո ետևից»։ «Դե ինչ, կգաս»։
«Ես քեզ հետ կբերեմ մինչև ժամը վեցը»։ «Հաճույքով կգամ»,
բացականչեց Փոլիաննան։
«Միայն թե պետք է թույլտվություն խնդրեմ մորաքույր Փոլիից»։
Մի քանի րոպե անց գլխարկը ձեռքին նա վերադարձավ, բայց դեմքի արտահայտությունը մռայլ էր։
«Ինչ է, մորաքույրը չէր ցանկանում, որ գայիր»,
արդեն ճանապարհին տարակուսանքով հարցրեց բժիշկը։
«Չէ, ընդհակառակը»,
հառաչեց Փոլիաննան։
«Նա կարծես շատ ուրախ էր, որ տնից գնում եմ»։
«Շատ ուրախ էր»,
Փոլիաննան կրկին հառաչեց։
«Այո, այնպիսի տպավորություն էր, թե ինձ այլևս չի ուզում իր տանը տեսնել»։ «Հասկանում եք, նա ասաց, այո, գնա, գնա, երանի շուտ գնացած լինեիր»։
Բժիշկը տխուր ժպտաց։ Որոշ ժամանակ նա ոչինչ չասաց, հետո մի փոքր վարանելով հարցրեց.
«Քիչ առաջ մորաքույրը տեր քեզ հետ պատշգամբում կանգնած»։
Փոլիաննան այս անգամ էլ ավելի ծանր հառաչեց։
«Այո, ու ենթադրում եմ հենց դրանում էր խնդիրը. հասկանում եք, ես նրա ուսերին մի գեղեցիկ ժանյակավոր շալ էի գցել, որը գտել էի վերնահարկում. հարդարել էի վարսերը ու մի վարդ դրել դրանց մեջ, ու նա այնքան գեղեցիկ տեսք ստացավ. համաձայնեք, չէ»։
Մի պահ բժիշկը ոչինչ չպատասխանեց, իսկ երբ վերջապես խոսեց, ձայնն այնքան ցածր էր, որ Փոլիաննան հազիվ լսեց. «Այո, Փոլիաննա, ես համաձայն եմ, որ նա գեղեցիկ տեսք ուներ»։
«Իսկապես, ինչ լավ է, անպայման կասեմ նրան այդ մասին»,
գոհունակությամբ հայտարարեց աղջիկը։ Բայց ի զարմանս նրա բժիշկը հանկարծ բացականչեց. «Չէ, Փոլիաննա, ես ստիպված եմ խնդրել, որ չասես նրան այդ մասին»։
«Բայց դոկտոր Չիլթոն, իսկ ինչու չասեմ, կարծում էի ուրախ կլինեք»։
«Իսկ եթե նա ուրախ չլինի»,  կտրուկ ընդհատեց բժիշկը։ Փոլիաննան մի պահ մտորումների մեջ ընկավ։
«Այո, հավանաբար ուրախ չի լինի. Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու ձեզ տեսնելուն պես նա անմիջապես նետվեց սենյակ, իսկ հետո ասաց, որ հաստատ իրեն նկատել եք այդ տեսքով»։
«Այդպես էլ գիտեի»,  շշնջաց բժիշկը։
«Այնուամենայնիվ չեմ հասկանում, թե ինչու այդպես արեց»,
շարունակեց Փոլիաննան։
«Չէ՞ որ այդքան գեղեցիկ տեսք ուներ»։
Բժիշկը ոչինչ չպատասխանեց և լուռ մնաց, մինչև որ նրանք գրեթե հասան մեծ քարե տանը, որտեղ կոտրված ոտքով պառկած էր Ջոն Փենդլթոնը։